Virðulegi forseti, já, það er margt við þetta mál að athuga. Þetta er risamál sem ég tel að hefði átt að fara í betri meðferð, fá fleiri að borðinu og vinna bæði með tilliti þeirra gagna sem hafa komið fram hjá ýmsum nefndu sem hafa verið skipið og er einmitt vegna þess að til þess að taka á eignarhaldi á jörðum, hversu stórar þar geta orðið og umfangsmiklar í eigu eins aðila, en síðan hafa aðrir aðila verið að nálgast þetta út frá þjóðirni. Við erum mótfallin því í Viðreisn að málin séu nálguð, jarðamálin séu þannig hátt að það skipti máli hvaðan passin vegabriði kemur. Það er ekki spurning mín hér. Spurning mín hér er að ég er að reyna að átta mig á breytingatillögu, það er rétt að draga það fram að ég er ekki allsherjar- og menntamálanefndar. Eitt af þessu gölnu ákvæðum í frumvarpinu frá ríkisstjórn er það að það er verið að stofna hér biðlistamenningu að nýju. Fyrir nokkru síðan var þessi biðlistamenning í ráðuneytunum þar sem að menn komu inn í ráðuneyti, stjórnarráði, forsætisráðuneyti eða fjármálaráðuneyti og núna landbúnaðarráðuneyti til þess að fá greiða. Og greiði fylgur því að það þarf að fá samþykki ráð fyrir því að kaupa hér eignir. Ég hefði talið það skynsamlegast að setja hér almenna heimildir um eignarhald á jörðum. Almenna reglur, almennar heimildir og það sem ég óttast eins og uppleiki var frá ríkisstjórninni að það verði háð geðþóttavaldu eins og við höfum séð í gegnum síðustu misseri hjá þessari ríkisstjórn að það verði háð því hversu sterk tengslin eru við ráðherra hverju sinni hvort að það sé fyrirgreiðsla hér í málum eða ekki. Þess vegna vil ég gjarnan fá betri skýringu á því frá háttvirtum þingmanni og framsögumanni nefndarinnar hvort að nefndin hafi gert breytingu á nákvæmlega þessu og hvort að ákvæðinu það að málið þurfa að fara fyrir ráðherra til samþykkis eða synjunar hvort að þau hafi raunverulega verið tekin út eða hvaða nákvæmlega breytingar í praktík er verið að leggja til á hálfu nefndarinnar.